mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Una reforma legislativa que se está tramitando en las Cortes puede poner en peligro el servicio de gestión y de subasta que venían prestando tanto el Colegio de Procuradores como la Fundación Galega contra el Narcotráfico. Gracias a este servicio se subastaban, por ejemplo, coches de alta gama o embarcaciones que habían sido incautadas en operaciones antidroga, impidiendo que pierdan valor. Sobre este asunto vamos y nos lo va a explicar Fernando Alonso, que es el gerente de la Fundación Galega contra el Narcotráfico, pero lo haremos después de una pequeña pausa. Yo soy José Jardón y estás escuchando Mediodía COPE en Pontevedra.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Marían Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, pues
recordar activa las mismas sensaciones que cuando pasó y a veces incluso más.
Dime cómo caminas y te diré qué problemas de salud padeces o vas a padecer. ¿Es esto cierto?
Bueno, es que los pies son los cimientos del cuerpo.
Le iba a pedir yo a nuestra Paufil
una piña.
Algo de piña. Pero se me olvidó.
Que yo no te creas que soy muy de piña, o sea que yo si tuviese que ligarlo iba a llevar fatal.
Con Cristina López Slichting. Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Pues vamos ahora sí a hablar con Fernando Alonso, que es el gerente de la Fundación Galega contra el Narcotráfico. ¿Qué tal? Buena tarde.
Hola, buena tarde.
En primer lugar, explícanos en qué consistiría esa reforma legal e logo tamén ese traballo que facedes ou esa función de subasta que vos serve para recadar fondos.
Sí, bueno, que nos serve para recadar fondos para o Estado. Hai que puntualizar porque non é que nos estemos...
Boa puntualización, sí. Porque...
Non é que nos estemos temerosos de perder unha vía de ingresos, non que va, ni moito menos. Este servizo se sostén pues, gracias ao primeiro apoio da Consellería de Justiza da Xunta de Galicia e ao traballo dos colexios de procuradores, esencialmente, bueno, e tamén da propia Fundación. Pero dicimos que convén empezar, vou empezar por o final, o mellor, entón. Para ilustrar o tema o destino dos cartos que se recaudan, ¿no?
Sí, onde se destinan.
Cando hai unha subasta, claro, cando hai unha subasta que nos organizamos, nos traballamos, o servizo de xestión traballa para os xulgados de Galicia. Entón, cando hai unha subasta, o que se fai é vender o vehículo ou a embarcación, estamos falando de bens mobles, non inmobles, inmobles deberían ter o mesmo destino, pero eso xa era tema de outra entrevista, ¿no? Pero decimos, cando se vende, por exemplo, un coche que vale 30.000 euros, ese dinheiro, descontados os gastos necesarios, os gastos da grúa, os gastos de transporte ou de custodia, etc., bueno, pues descontados os gastos, se ingresa ese dinheiro na conta judicial, na conta de consignación do xulgado, e queda a espera de que haxa unha sentencia. E cando chegue esa sentencia, que vai pasar tempo, evidentemente, desgraciadamente, vai pasar bastante tempo, pero cando chegue a sentencia, hai un diñeiro contante sonante e non unha chatarra na rúa para poder vender, porque se non se vende ese coche anticipadamente, o que sucedería é que o coche se deteriora, perde valor, e non solamente perde valor, senón que supón gastos, non para...
É dicir, evitar que claro, que a mellor o condenan ao narcotraficante a unha indemnización moi substanciosa, e logo, claro, ese Porsche, por poñer unha marca, ou ese coche de alta gama que valía 100.000 euros no momento da detención, igual 6-7 anos despois, vale
claro,
moitísimo menos.
Vale, moitísimo menos. Cando colle o Estado para poder vendelo, onde vai xa o valor, non? E todo ese valor que se perde, non é que se perda no aire, é que o perde o Estado, o perdemos todos. Entón, unha das motivacións de facer o servicio é esa. Principalmente, a motivación, hai outras dous motivacións especialmente significativas que detallo brevemente. Uh-huh. A primeira é a exemplaridade, non? A exemplaridade fronte ao narcotráfico, que se desa que dende o primeiro momento, cando hai unha operación antidroga, o narcotraficante e o seu entorno perden a disposición dos bens. Non solamente que queden embargados formalmente, sino que pedren a disposición del. Entón, non pode seguir paseándose no coche, nin él, nin su familia, nin sus testaferros, etcétera, ¿no? Porque perde xa a disponibilidade do ben. Iso é importante desde o punto de vista de exemplaridade. E a segunda cuestión é, non menos importante, axudar, por iso se nace este servicio, para axudar os xulgados e as forzas de seguridade na xestión deses bens, que xa bastante eles teñen o seu traballo, os xulgados impartir xustiza, que non é pouco, e as forzas de seguridade, pois, velar por a seguridade de todos, non? Non estar pendentes de que facer con un coche, con unha moto, con un barco que está nun porto, que non se sabe, se vai ser obxeto de pillaxes, se vai a fundir esperando un suizo, etcétera. Para iso nace o servicio.
Pois Fernando Alonso, responsable da Fundación Galega contra o Narcotráfico, graciñas por me atender e un saúdo, Fernando.
Gracias a vostedes por interese. Un saúdo.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y ahora vamos a hablar de Navidad, porque todos los concellos, o la gran parte de los concellos de nuestra provincia, ya están perfilando todas esas actividades y programación navideña. Uno de esos municipios que ya tiene casi todo preparado de cara a los festejos de Navidad es Ponte Caldelas. Por eso me gustaría hablar con su alcalde, que es Andrés Díaz, y que xa nos escoita. ¿Qué tal? Muy boa tarde, alcalde. ¿Todo ben?
Hola, boa tarde.
Inda que ainda resta un pouquiño máis dun mes para o Nadal, está, creo que xa todo perfilado aí no Concello de Ponte Caldelas en canto a programación, a actividades de cara a esas festas, non, alcalde?
Sí, temos un mes de Navidad, un mes e medio contando con xaneiro, pois con todos os fines de semana con actividades e sí, todo perfilado, todo organizado e, bueno, esperando que nos acompañe o tempo tamén, que tamén é importante, por lo menos que non chova, aínda que faga frío, pero bueno, sí, todo perfilado e bueno, esperando que a xente o disfrute.
Alguna novidade con respecto ao ano pasado ou anos anteriores?
Sí, bueno, aparte de do encendido, do caldelas tapas quentes e da feira de artesanía, este ano a maiores, temos un fin de semana que é un mercadillo de Navidad, donde participa o comercio local, prácticamente todo o comercio local, donde terán ofertas e bueno, pues vai ser bastante atractivo e este é a primeira vez, o primer ano que se fai, e outro fin de semana, porque vamos ter unha carpa instalada aí na Plaza de España, pois todo verá, todas as navidades, outro fin de semana temos festa infantil, bueno, con hinchables, actividades para os nenos, talleres e demais, o sea que, bueno, sí que temos novidades este ano, que son, bueno, pues esos dos fines de semana que completamos con estas dúas cuestións.
E cambiando totalmente de asunto, alcalde, quería preguntarlle pola demolición do que ía ser balneario o novo balneario de Ponte Caldelas, que creo que xa comezaron esas obras de demolición, que se prolongarán durante 3 meses e que van permitir recuperar ese entorno.
Sí, isto costou anos de burocracia e de tramitación, desde comprar, adquirir estos terrenos e esa mole que quedou aí o Saret, o Bancomado, donde foi, bueno, quedou todo embargado como un activo tóxico e hubo que compralo. E sí que foi unha tramitación de máis de 3 anos en negociación co Saret, despois, pois, a tramitación do uso lúdico termal desas aguas, unha tramitación tamén moi extensa con minas, sanidade, que durou 3 anos con un montón de analíticas hasta que, bueno, pues, finalmente nos autorizaron, e despois unha tramitación tamén larga con Aguas de Galicia para poder demoler e facer un recrecido, un compactado e deixar esa zona no seu estado natural para a partir de aí poder construir a estación termal.
Pois Andrés Díaz, alcalde de Ponte Caldelas, graciñas por nos atender e unha aperta, alcalde.
Outra, saludiño.
Y así llegamos a 1:30 p.m. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.